No rīta pēc pulksteni 9:00 pie Rīgas satiksmes apkalpošanas punkta durvīm autoostā stāv vairāk nekā 10 cilvēku. Nelielajās telpās, kurās paredzēts, ka 5 cilvēki sēž un gaida savu kārtu, ir daudz vairāk nosalušo rīdzinieku, kas gatavi tur drūzmēties un stāvēt, kad tikai silts. Nepilna laika studenta Kristīne nostājas pašā rindas galā.
5 minūtes, laikam jā, piemēram tā. Bet es redzu, ka cilvēki visi iet prom. Pastāv mazliet un promiet.
Radio novēro, ka stundas laikā pie klientu apkalpošanas centra vairāki cilvēki rindu nesagaida un dodas prom. Ārā ir gandrīz mīnus 10 grādu sals.
Es stāvu 10 minūtes pagaidām rindā. Man liekas, cilvēki daudz, tāpēc arī veidojās tā rinda.
Cik ilgi jūs būtu gatavs stāvēt?
Nu, man vēl laiks ir 20 minūtes. Tā kā visu to laiku cikot, kas arī stāvēšu. Man liek jau netelā nustaisīt, tāpēc... Negribas maksāt tik lielu naudiņu pa braukšanu, tāpēc es izmantošu iespēju, kad es esmu students, tāpēc arī stāvēšu tik, cik ilgi, cik man vajag.
Augsti nav?
Mazlietiņi. Bet, nu, ja nav iespēja tur iekšā telpā sēdēt, tad jāstāv vien ārā. Un mēs ejam, protams, vienkārši lekcijas sākums. Un mēs
pēc pusstundas nepilnu laika studente Agnese gandrīz jau sagaidījusi savu kārtu aiziet, jo sākas lekcijas. Aiziet arī pensionāri Olga, jo grūti nostāvēt. Kundze Valda ārpusē nostāvējusi 15 minūtes, bet apkalpošanas punkta iekštelpās pavadīs vēl 45. Latvijas radio uzrunā Natālija. Nākus pēc mēneša biļetes ar apkalpošanu nav apmierināta un sola sūdzēties.
Es gribu kaut ko pateikt par apkalpošanu. Man stāsta par savu māsu, par ceļojumu uz Ameriku. Tikmēr šeit 20 cilvēku salst ārā vējā. Viņi tur vienu cilvēku apkalpo 40 minūtes. Izstāsta visu iespējamo tikai ne to, kas saistīts ar darbu. Lai viņi palielina darbinieku štata vietas vai nodod instrukciju, kurā pateikts, ka ir jāstrādā, nevis jāstāst par personīgo dzīvi. Ar vienu klientu pļāpā 40 minūtes.
Radio dodas arī iekšā šajā klientu centrā. 5 pensionāri sēž un gaida savu kārtu. Tikmēr 3 cilvēki tiek apkalpoti. Vēl vismaz 5 stāv kājās, lai nebūtu jāsalst ārpusē. Sargs izvairīgi stāsta, ka pēdējās nedēļās cilvēku pūļi centrā nav retums. Pēc viņa teiktā, viena cilvēka apkalpošana aizņem aptuveni 7 minūtes. Patiesībā apkalpošanā pavadītais laiks ir krietni vien ilgāks. Tikmēr citā Rīgas satiksmes apkalpošanas centrā Brīvības ielā cilvēkiem nav jāsalst ārpusē, jo iekštelpas tur ir krietni lielākas. Ap pusdienas laika tur ir aptuveni 20 iedzīvotāji, daži stāv kājās. Apkalpošanas punktā strādā vien 2 cilvēki, viens galdiņš ir tukšs. Kāds pensionārs stāsta, ka ir šeit jau 20 minūtes?
Nu, kādas 20 minūtes gaida?
Un cik drīz varētu būt jūs numaļiņš?
Nu, labākā gadījumā arī pēc... 20-30 minūtes. Vispār kustība ir jūtama. Es esmu strādājošs pensionārs. Un tur ir atlaides paredzētas.
Citi pensionāri atzīst, ka laika ir gana un kādu stundu pasēdēt jau var. Citādāk domā Agrita.
10 pārātnāk, 10 minūtes. 10.
Cik ilgi vēl esat gatavi gaidīt?
Tūlī man pacietība zudīs jau. Te vienmēr liels rindas. Un ilga gaidīšana.
Rīgas satiksmes sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Baiba Bartaševica stāsta, ka pēdējo 3 nedēļu laikā atlaides noformējuši 12 tūkstoši iedzīvotāju. Garākā rinda veidojas tieši autoostā, tāpēc Rīgas satiksme aicina pasažierus izmantot jebkuru citu no apkalpošanas punktiem vai reģistrēt savu vietu rindā iepriekš.
Piemēram, rīta stundās un kaut kādās vakara laikā cilvēki ir mazāk. Klientu centrs autoostā tiešām var būt mazāks, bet mums ir ļoti plašs klientu apkalpošanas centrs, kur cilvēkam nav jāstāv ārā, kur viņš var nākt un izmantot šīs te lietas. Viss ir ielā viens. Šajā gadījumā, jā, cilvēkam ir šī te formalitāte jānokārto, viņam ir jātnāk pie mums, lai saņemtu šo atlaidu un turpmāk varētu braukt krietni lētāk nekā citi pasažieri. Tik viens var piezvanīt un pieteikties rindā. Tieši tāpatās arī interneta mājaslapā var aizpildīt pieteikumu etalonu saņemšanai. Protams, šim cilvēkam pie mums būs jātnāk un jāpierāda, ka viņš ir tiesīgs saņemt šo atlaidi, bet tā stāvēšana rindā viņam nebūs.
Šis rīts laikā no 9 līdz pusē 11 pie autoostas neliecināja par to, ka cilvēku ir maz. Daudz cilvēku arī Rīgas satiksmes punktā Brīvības ielā. Uzrunāti arī stāsta, ka nevienmēr iepriekšējā pieteikšanās pa telefonu vai internetā nozīmē to, ka nebūs jāstāv rindā. Spiesti gaidīt ir nepilna laika studenti un strādājošie pensionāri, kuriem no 1. Februāra pienākas atlaides sabiedriskajā transportā. Kopā ar viņiem stāv arī citi iedzīvotāji, kam nepieciešams kāds Rīgas satiksmes pakalpojums. Vita Anstrate, speciāli Latvijas radio.